Вие сте со SPS на Македонски.
SPS радио.
Расте бројот на новозаразени од COVID во Македонија. Во последните 24 часа се направени 5780 тестирања, а се регистрирани 588 нови случаи на COVID. Регистрирани се 26 одравени пациенти, а пријавени се 8 починати лица, а бројот на активни случаи изнесува 3135. 9-месечно бебе е заразено со коронавирусот во Кичево. Таму заболели и 30 млади луѓе кои тврдат дека летувале во Охрид. Македонски ковид свадби ги полнат болниците во Охридско-струшкиот регион. Младоженци од Австрија, кои свадбената веселба одлучиле да ја прават во родниот Охрид, завршија во болница, откако кај двајцата бил диагностициран опасниот вирус, објави Алфа. Полицијата ќе поднесе соодветни пријави на 4 лица од Гостиварско, кои ја напуштиле државата, а имале решение за самоизолација заради позитивни резултати на ковид тест. Новите рестриктивни мерки, кои почнуваат од 16 август, а кои предвидуваат во гостителските објекти да влегуваат само лица со примена барем една доза вакцина, ја забрзаа вакцинацијата во Македонија. На 20-тина дена пред новата учебна година, Министерството за образование и наука соопшти дека таа ќе почне во редовниот термин 1 септември и дека се интензивни подготовките на стартот во услови на пандемија преку пристап со кој ќе се обезбеди непречено одбивање на наставата, но и заштитата на јавното здравје. МОН информира дека досега откупно 31.447 лица вработени во училиштата, вакцинирани се околу 60% и апелира на стамниот и останатиот кадар во училиштата да се вакцинира со цел да го заштитат собственото, а со тоа и здравјето на најблиските. Како што МОН претходно информираше, има три сценарија за почеток на учебната година, кои минатиот месец беа усвоени на владина седница. ВМРО ДПМН и СДСМ преку портпаролите Дим Чарцовски и Стефан Васев и натаму во кавга и меѓусебни обвинувања околу короната.
Ние повторно апелираме граѓаните да се вакцинираат за да се заштитат себе си од коронавирусот. Но не може по ниједна цена Зоран Заев и Венко Филипче да ги дискриминираат и на еден фашизоиден начин да ги третираат оние луѓе кои што не се вакцинирани. Од прв ден на појавување на коронавирусот во Република Македонија, па се до денес, секоја една мерка што ја воведе владата е промашена и неефикасна. Тоа се виде на дело, затоа имаме 5500 починати од коронавирусот и урнисан економски систем.
Место да повика на строго почитување на новите мерки за заштита на граѓаните и на масовна имунизација, политичкиот пироман Христијан Мицкоски застанува против мерките на штета на најважното – здравјето на луѓето. Не се памети волку деструктивно, штетно делување на некоја опозиција, како што го прави Мицкоски и неговата ВМРО ДПМН. Од самиот почеток на ковид-кризата, Мицкоски прави се да го подкопа здравствениот систем, да поттикне непочитување на мерките.
Христијан Мицкоски на својот Facebook објави статус по повод најновата ситуација со коронавирусот. Лидерот на ВМРО ДПМН е напиша дека Филипче најавил крај на епидемијата во август или септември, а денеска имаме голем раст на новозаразени и на починати. Цитирам, пред 45 дена не убедуваше по петти пат дека во август или најдоста на почетокот на септември ќе прогласеле победа на епидемијата, а денес имаме нови 588 заболени и 8 починати, напиша на Facebook Мицкоски и додава. Трча по провизија сумнителни азиски посредници и наместо да се борат да обезбедат вакцина плюс, тие нудат мерки како во времето на средината од 20-тиот век, напиша Мицкоски на својот Facebook профил. Откажан е големиот концерт кој требаше да се одржи по повод прославата на 20 години од Охридскиот рамковен договор, потврди првиот вице-премиер и министер за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Сепак останува да се одржи прослава во хотел, каде се предвидени да присуствуваат околу 200 луѓе. Груби на прес изјави.
Централниот настан во Александар Палас на 13 август ќе биде во сала која што собира 1500 луѓе, а ќе присуствуваат не повеќе од 200 луѓе кои што ќе носат маски, ќе бидат со поголема од 1,5 метар оддалеченост еден од друг и согласно сите апсолутни протоколи на кои што ќе им се мери температура пред влезот и затоа не разбирам оваа масовна истерија по социјалните мрежи, се надевам дека не се однесува на Охридскиот рамковен договор. договор предвиден беше голем, огромен концерт на площадот Македонија во градот Скопје вечерта на 13 август, кое што решивме ние како министерство да го одложиме.
Микробиологот и професор на медицинскиот факултет Никола Пановски во интервју за Призма вели дека не очекува голема смртност со четвртиот ковид бран во кој влегува земјава. Поред него бројот на смртни случаи ќе биде најмалку 5 пати, а може би 10 пати помал. Она што разликува Македонија од многу други земји, вели Пановски, е тоа што огромен процент од населението стекнало имунитет по природен пат, прележало ковид, и тоа се покажа во јуни и во јули, кога рече си да немаше случаи на корона во државава, изјави Пановски. Вестите од Бугарија не се охрабрувачки, но разговорите на техничко ниво помеѓу двете земји продолжуваат. Министерот за надворешни Бујар Османи вели дека биле погрешни неговите прогнози дека без политичка влада во Софија е можно надминување на спорот. Токму затоа Европската иднина земјава останува заложник на состојбата во Бугарија, изјави тој.
Политичка влада не е неопходна за да се донесе одлука за започнување на преговори, бидејќи политичката одлука за истата е веќе донесена. Донесена е во март 2020 година со согласност и на Република Бугарија. И првата меѓувладина конференција требаше да биде само техничко исполнување на една политичка одлука. И оттука се надевав дека нема, дека може и техничка влада да ја донесе, односно службена влада да ја донесе таа одлука.
Жителите на Бардовци повторно излегоа на протест против изградбата на прифатен центар за странци. Тие бараат релокација на центарот и запирање на изградбата. Вела дека се против изградбата на прифатен центар, зашто смета дека мирот и сигурноста ќе им се нарушат, а странците таму ќе останат на подолго време. Центарот кој ќе собира 3000 луѓе ќе биде опасен за нашите домови, вела жителите на Бардовци. Простори за пожарите во Македонија. Активни во земјата се три поголеми пожари, и тоа близу Јасен, на селата Дивлје и Крушје и во Прилепско Топлица. Поред Центарот за управување со кризи, на територијата на Македонија има 6 активни пожари, од кои 3 со поголем интензитет, 3 други се локализирани, а 1 е под контрола. Тим од Шумската служба на САД во наредните 2 недели ќе пружи поддршка на нашиот центар за управување со кризи на стратешко и тактичко ниво, но и ќе помогне во програмирање на активностите за понатамошна соработка. Тимот го представи амбасадорката на САД Кейт Мари Брнс, која беше во посета на ЦУК, каде што се третна со директорот Стојан Чангелов. Тимот од Американската шумска служба е поддршка од УСАИД на нашите национални напори за справување со шумските пожари. Од Дирекцијата за заштита и спасување информира дека конечно е донесена одлука за сервисирање на трите авиони за гасење на пожари, па тие наскоро ќе летнат за Шпанија. Во меѓувреме во Македонија со пожарите се справуваат хеликоптери на арама од Србија и авиони од Романија. Сервисирањето ќе чини околу 400.000 евра, а ќе трае најмногу 2 месеца. Сервисот ќе важи само една година, па до година некаде во октомври ќе треба да се донесе нова одлука за повторно сервисирање. Пожарите во Малешевско-Пијанечкиот крај стимнуваат, но на површина излегува некои бизарни пикантерии. На социјалните мрежи се шири вест дека некој украл моторна пила од австријски пожарникар. ОСВР Штип информира дека досега кај нив нема пријавено кражба на моторна пила. И директорот на ЦУК, Стојан Чангелов, се сомнева во точноста на пласираната вест.
Тоа е вулгаризирање, прочитав на Фейсбук дека недостосувала една моторна пила. Таа може да е било каде зафрлена, изгубена, не заборавајте дека се работеше за пожар, гореа дрвја, огин беше на сите страни. Не сакам ни да помислам дека некој украл една моторна пила која што има вредност од 100 евра.
Порече си 2 месеци, денес падна дошт во Делчевскиот регион. Додека траеше големиот шумски пожар, пожарникарите и сите институции кои беа вклучени во спасувањето на шумите потенцираа дека спас гледаат само во дождот кој ќе го изгасне пожарот, но и нема да се јават нови жаришта во шумата. Невреме со силен дожд и град го зафати и Кичевско. Вчера попладне, силно невреме го зафати и Преспанскиот регион. Туристи кои летуваат таму за слободен печат јавуваат за град со големина на орев и силен ветер, што призвикал паника кај мештаните и туристите кои летуваат на Преспанското крајбрежје. Град и интензивни врнежи проследени со грмотевици ја зафатиле и плажата во Сливница. Силен ветер кој носеше со себе африканска песок го зафати и Охрид, но освен скршени гранки од дрвјата и превртени чадори за сонце, досега не се пријавени други штети.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.